Urtarrilak, 26, igandea.
Jabetu nadin jainkoaren baita naizela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasa jartu. Erlaxatu. Jaunaren espiritua nire gainean dago. Berak bainau, sagaratu behartzuei berri ona adierazteko.
Lukasen elkartetik. Teofilo agurgarria. Askok ekin diote gure artean izan diren gertakarien historia idazteari, hasieran begizko testigu eta gero berri onaren predikari izandakoek jakinarazi digutenaren arabera. Neuri ere on iruditu zait dena bere arian zuentzat idaztea. Hasieratik guztia zehatz-mehatz aztertu ondoren. Jaso dituzun irakaspenak zein finkatuak dauden ikus dezazun. Jesus, espirituaren indarrez, Galileara itzuli zen eta inguru hartan guztian zabaldu zen haren berri. Hango sinagogetan irakasten zuen denek goraipatzen zutela. Nazaretera joan zen, bera hasi zen herrira, eta larun batean sinagogan sartu zen oizuenez, eta irakurgaia egitera zutitu. Isaías profetaren liburua eman zioten eskura, eta irekitzean pasarte hau aurkitu zuen. Jaunaren espiritua nire gainean dago, berak bainau sagaratu, behartxuei berri ona adierazteko. Berak nau bidali, gatibuei askatasuna eta itxuei ikusmena hots egitera, eta zapalduak askatzera. Jaunak onginaia azalduko duen urtea hots egitera. Liburua itxi, laguntzaileari eman eta eseri egin zen. Denak sinagogan begira-begira zeuzkan, eta honela hasi zitzaien. Gaur bete da profezia hau entzuten didazu honentzat.
Evangelioa barneratuz. Jendea askatzeari emanik bizi da Jesus. Gizakia, esklabotasun mota guztietatik askatzeari emanik bizi da Jesus. Sufrimendu, zapalkuntza eta abusu guztietatik askatzen duen pertsona bezala sumatu du jendeak. Zentzugabekeriatik eta etxipenetik askatzen duen argitzat hartu dute itxuek. Onginai eta barkazio bezala sumatu dute bekatariek. Jesus hori, esklabotzen, kaskartzen eta gizagabetzen gaituen ororen askatzaietat hartuz guazen neurrian, izango gara haren jarraitzaie. Orduan hartuko dugu bera betiko bizira bideratzen gaituen salbatzaietzat. Jose Antonio Pagola.
otoitza, etorkizunaren profetak. Noizbehinka, atzera pauso batek, ikuspuntua egokitzen laguntzen digu. Izan ere, erreinua ez dago besterik gabe, gure aleginetik haratago. Gure ikuspegitik araindi ere badago. Gure bizitzan ez dugu burutzen, Jainkoaren lan zoragarri horren zati txiki bat baino. Egiten duguna, ez da inoiz bukatuta gelditzen, eta horregatik esan dezakegu, erreinua beti gure aurrean dago. Ez dago esan zitekeen guztia esan dezakeen aldarrikapenik. Ez dago gure fedearen betea adiraziko duen otoitzik. Ez dago perfekzioa eman dezakeen aitortzarik. Ez dago Elizaren misioa beteko duen bisita pastoralik. Ez dago guztia jakitera emango duen helburu eta sedeen eskemarik. Guk hasia ereiten dihardugu, inoiz hasiko delakoan. Ereindako hasia aurreztatzen dugu, etorkizunaren promesa dela jakinaren gainean. Garatu beharko diren oinarriak jartzen ditugu, guk eskaintzen dugun legamiaren eragina, gure albidetik araindik baitago. Ezin dugu den-dena egin eta ohartzen garenean, askatuta zertzitzen gara nolabait, egiten dugun hori ongi egin dezagun. Osatu gabe geldituko da agian, baina hasiera bat izango da, urrats bat bidean. Jaunaren graziak ildoan sartu eta falta dena burutu dezan. Behar bada ezingo ditugu inoiz ikusi azken emaitzak, baina hortan datza, obraren buruaren eta igeltxeroaren arteko aldea. Igeltxero gara, ez obraburu, zerbitzari ez mesias, gurea ez den etorkizun baten profetak gara. Oscar Romero.
Bizitzara begira. Berri on da Jesus pobreentzat. Jesusen jarduera berri on da gizarte klase marginatuena eta baliogabetuena den jendearentzat. Zerbait on entzuteko premia handiena dutenentzat. Guztiek umilatzen eta bazterruzten dituztenentzat. Jesusen antzeko izaten saiatzen al naiz. Nire jarduerak, nire bizierak, ba aldu bere antzik.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.